Роберт Шеклі. Заєць. Я під'їхав до Марсопорту через кілька годин після того, як прибув корабель з землі. На його борту знаходились бури з алмазними голівками. Замовлення на них я оформлював іще понад рік тому. Мені хотілося заявити свої права на ці бури, доки їх ніхто не перехопив. Ні, я зовсім не хочу сказати, що їх могли вкрасти. Усі ми тут на Марсі – джентльмени та вчені. Проте тут будь-яка дрібниця дістається дуже складно. А вкрасти за правом першого – це традиційний спосіб, яким джентльмени-вчені добувають необхідне устаткування. Ледь я встиг навантажити бури в джип, як під'їхав Карсон з гірської групи, розмахуючи надзвичайно терміновим і дуже аварійним ордером. На щастя, мені вистачило глузду виписати собі надстроковий і надзвичайно терміновий та надаварійний ордер у директора Бёрка. Карсон сприйняв свою невдачу з такою гідністю, що я натомість подарував йому три бури. Він радісний понісся на своєму скутері по червоних пісках Марса, по тих самих пісках, які так гарно виходять на кольорових фото і так безбожно забивають двигуни у реальності. Я підійшов до земного корабля. Мене зовсім не хвилювали космольоти. Просто хотілося кинути оком бодай на щось нове. Щось, що мені не надокучило. І тут я побачив зайця. Він стояв біля космольоту і дивився на червоний пісок, на обпалені посадочні шахти, на 5 величезних будівель Марсопорта. Очі в нього були немов блюдця. На обличчі, здавалося, було просто написано: «Марс! Оце то так!» Подумки я застогнав. Того дня мене чекало стільки роботи, що й за місяць не переробити. А заєць входив у мою компетенцію. Якось давно, у припливі невластивої йому фантазії, директор Бёрк сказав мені: «Таллі, ти вмієш поводитися з людьми. Ти їх розумієш, і вони тебе люблять. Тому призначаю тебе головою Служби безпеки на Марсі». І це потрібно було розуміти так, що у моє відання переходили й всі зайці. В даному випадку заєць виглядав років на 20. Зросту у ньому було десь понад 6 футів, а худого м'яса на кістках від сили 100 фунтів. У здоровому марсіанському кліматі його ніс вже встиг стати яскраво червоним. У зайця були великі на вигляд і нескладні руки, а також величезні ступні. У збадьорюючій марсіанській атмосфері він ловив повітря ротом, як риба викинута з води. Респіратора у нього природньо не було. У зайців ніколи не буває респіраторів. Я підійшов до нього і запитав: «Ну, і як тобі тут? Подобається?»
«Господи!» – промовив він.
«Угу. Приголомшливе відчуття, чи не так?» – запитав я. «Наяву стояти на справжній чужій планеті!»
«І не кажіть!» –
вимовив, задихаючись, заєць. Від кисневого холодування він увесь посинів. Увесь окрім кінчика носа. Я вирішив провчити його, нехай ще трошки помучиться. Отож, ти потайки забрався на цей вантажний корабель, сказав я, і пролетівся, чи то пак проїхався без квитка на дивовижний, чарівливий, екзотичний Марс.
Ну, мене навряд чи можна назвати безбілетником,
проказав він, судорожно намагаючись набрати повітря в легені.
Я ніби як...
Ага, ніби як сунув капітанові хабара, докінчив я за нього. Він уже ледь-ледь стояв на своїх довгих худих ногах. Я витягнув запасний респіратор і натяг йому на носа. «Пішли, заєць», – сказав я. «Знайду тобі що-небудь перекусити. А потім у нас з тобою буде серйозна розмова». По дорозі в кают-компанію я притримував його за руку. Він так вирячував очі на все навкруги, що неминуче об щось би спіткнувся і поламав би це що-небудь. У кают-компанії я підняв тиск повітря і розігрів зайцеві свинину з бобами. Він із жадібністю проковтнув їжу, потім відкинувся в кріслі і рот в нього розтягся від вуха до вуха.
«Мене звуть Джонні. Джонні Франклін», – сказав він. «Марс, прямо не віриться, що я і справді тут!»
Так говорять усі зайці, ті, котрі лишаються живими після перельоту. Щорічно робиться близько 10 спроб, а лише одна або дві людини примудряються при цьому вижити. Вони майже всі неймовірні ідіоти. Незважаючи на перевірки Служби безпеки, зайці якимось чином прокрадаються на борти фрахтовиків. Такі кораблі стартують із прискоренням близько 20G, і зайця, у якого немає спеціальних засобів захисту, просто сплющує перепічку. Якщо він при цьому і вціліє, то його докінчить радіація, або ж він просто задихнеться у невентильованому трюмі, не встигнувши дістатися до каюти пілота. У нас тут на Марсі є спеціальне кладовище виключно для зайців. Проте час від часу хто-небудь прихитряється вижити і ступає на Марс із величезними надіями і очима, сяючими немов зірки. Розчаровувати їх доводиться нікому іншому, як мені. «Навіщо ж ти приїхав на Марс?» – запитав я.
«Я вам поясню», – промовив Франклін. «На Землі доводиться поступати, як усі люди. Потрібно думати, як всі, робити, як всі, а інакше виявишся під замком».
Я кивнув. «Так, дійсно. Зараз уперше в історії людства на Землі все спокійно. Мир і благодать у всьому світі. Єдиний всесвітній уряд, світове процвітання. Влада прагне зберегти все, як є. Мені здається, що вони заходять надто далеко, пригнічуючи навіть самий нешкідливий індивідуалізм. Але хто я такий, аби судити? Ймовірно, років через 100 або десь біля того стане трішки легше. Проте для зайця, котрий живе у наші дні, це надто довгий термін. Отже, ти відчув потребу в нових горизонтах», – сказав я.
«Так, сер», – відповів Франклін. «Мені не хотілося б здаватися вам базікою, сер, але я мріяв стати першовідкривачем. Труднощі мене не лякають, я працюватиму, ось побачите. Ви тільки дозвольте мені залишитися, прошу вас, сер, я працюватиму, не покладаючи рук».
«А що ти робитимеш?» – запитав я.
«Га?» На мить він змішався, а тоді відповів: «Та й що завгодно!»
«Але що ти вмієш?»
«Нам би, звичайно, згодився хімік, фахівець з неорганіки. Випадково чи не в цій області проявляються твої таланти?»
«Ой, ні, сер», – пробелькотів заєць.
Ця розмова не приносила мені ані найменшого задоволення. Проте було вельми важливо втовкмачити зайцеві неублаганну гірку правду. «Так, значить, твоя спеціальність – це не хімія», – розмірковував я вголос. «У нас знайшлося б місце для гарного геолога, ну, в найгіршому разі для статистика».
«Боюсь, я не…»
«Скажи, Франклін, у тебе є звання професора?»
«Ні, сер».
«А докторський ступінь? Або ступінь магістра? Ну, хоч який-небудь диплом?»
«Ні, сер», – відповів пригнічений Франклін. «Я і середню школу не завершив».
«Так що ж ти збирався робити тут?» – запитав я.
«Я читав, знаєте, сер, я читав, що будівництво розкидане по всьому Марсу. Я думав, може, згожусь ніби як посильним. А ще я навчений теслярській справі і з водогоном можу допомогти. Вже, напевне ж, знайдеться тут робота й для мене».
Я налив Франкліну другу чашку кави. Він дивився на мене величезними благальними очима. На цій стадії бесіди зайці завжди дивляться таким поглядом. Вони чомусь вважають, ніби Марс схожий на Аляску 1870-х років або на Антарктику 2000-х. Героїчний фронтир для сміливих та рішучих людей. Ха. Насправді Марс зовсім не фронтир. Це безвихідь. «Франклін», – сказав я, – «чи знаєш ти, що будівництво на Марсі залежить від постачання з Землі? Чи знаєш ти, що воно себе не окупає і, можливо, ніколи й не окупить? Чи знаєш ти, що утримання однієї людини обходиться будівництву у 50 тисяч доларів щорічно? Чи вважаєш ти, що коштуєш річного заробітку у 50 тисяч доларів?»
«Я багато не з'їм», – пробурмотів Франклін. «А вже як звикну?»
«Крім того», – перебив його я, – «чи знаєш ти, що на Марсі немає нікого, хто не мав би принаймні звання доктора наук?»
«От цього я не знав», – прошепотів Франклін.
«Зайці ніколи цього не знають. Розповідати їм це повинен я. Отож, я розповів Франкліну, що всі теслярські, слюсарні, водогонні роботи, обов'язки посильних та кухарів, а також прибирання, лагодження, ремонт – все це виконують самі вчені у вільний час. Нехай і не вельми добре, але виконують. Суть у тому, що на Марсі відсутня некваліфікована робоча сила. Ми просто не можемо собі цього дозволити». Я чекав, що Франклін залється сльозами, як і всі до нього, але він прихитрився опанувати себе. Він обвів кімнату тужливим поглядом, розглядаючи обстановку забрудненої крихітної кают-компанії. Розумієте, в ній все було марсіянським. І він не зміг знайти нічого зрозумілого йому. «Пішли», – промовив я, здіймаючись з місця. «Ліжко я тобі знайду. Ну, а завтра організуємо зворотній проїзд на Землю. Не засмучуйся. Зате ти побачив Марс».
«Так, сер».
Заєць на силу піднявся. «Тільки, сер, я ні за що не повернуся на Землю». Я не став з ним сперечатися.
Зайці, як правило, вічно приндляться. Звідки було мені знати, що в нього на умі? Вклавши Франкліна, я повернувся в лабораторію і декілька годин займався роботою, яку потрібно було зробити будь-що. Я ліг спати абсолютно знесилений. На ранок пішов будити Франкліна. У ліжку його не було. У мене миттю майнула думка про можливу диверсію. Хто знає, на що здатен першовідкривач невдаха? Може, висмикне з реактора 2-3 сповільнювачі або підпалить склад спальним? Я несамовито кидався по табору всюди, розшукуючи зайця, і нарешті виявив його у недобудованій лабораторії спектрографії. Цю лабораторію будувати ми почали у неробочий час. У кого з'являлися вільні півгодини, той і вкладав по декілька цеглин, випилював кришку для столу або ж пригвинчував двері. Нікого не можна було звільнити від роботи на довший термін, аби налагодити працю по-справжньому. За декілька годин Франклін встиг більше, ніж ми всі за декілька місяців. Він дійсно був вмілим Теслею і працював так, ніби всі фурії пекла наздоганяли його. «Франклін!» – гукнув я. «Тут, сер!» Він поспішив до мене. «Хотів щонебудь зробити, аби не дарма їсти ваш хліб, містер Таллі. Дайте мені ще годинку-другу, і я накрию дах. А якщо оці труби нікому не потрібні, я, може, завтра підведу воду!» Франклін був безперечно чудовий хлопак. «Якраз такі й потрібні на Марсі!» «За всіма законами справедливості та й просто з пристойності, я повинен був поплескати його по плечу і сказати: «Хлопче, книжкова освіта – це ще не все. Можеш залишатися, ти нам підходиш!» Якщо чесно, мені дійсно хотілося вимовити ці слова, проте я не мав права. На Марсі не заохочуються авантюри. Зайці тут не досягають успіху. Ми, учені, аби як справляємося з роботою теслів та водогонників. Ми просто не в змозі допустити, аби відбувалось дублювання професій. «Франклін», – сказав я, – «будь ласка, припини ускладнювати моє завдання. Я м'якосердний слинько, мене ти переконав. Проте в моїх силах лишень дотримуватися правил. Ти повинен повернутися на землю».
«Я не можу повернутися на землю», – ледь чутно відповів Франклін.
«Що таке?»
«І якщо я повернуся, мене запроторять за грати».
«Так, ну гаразд. Давай розповідай все спочатку», – простогнав я подумки. «Тільки, будь ласка, давай швидше».
«Слухаюся, сер. Як я вже й казав, сер», – почав Франклін поспіхом. «На землі потрібно поступати як всі і думати як всі. Ну ось, до певного часу в мене все було добре. Але потім я відкрив істину».
«Що, що?»
«Я відкрив істину», – гордо промовив Франклін. «Я набрів на неї випадково, але взагалі вона дуже проста. Та до того проста, що я навчив сестричку молодшу. Ну, а якщо вже вона здатна навчитись, значить і будь-хто вивче. Тоді я спробував навчити істині всіх».
«Продовжуй», – сказав я.
«Ага, ну ось, всі страшенно розлютилися. Сказали, що я з'їхав з глузду, що мені, значить, потрібно тримати язика за зубами. Але я не міг мовчати, містер Таллі, тому що це істина. Так що, коли за мною прийшли, я відправився на Марс».
«Ну і ну», – подумав я. «Пречудовенько. Лишень цього нам бракувало на Марсі. Ха-ха.
хороший старомодний релігійний фанатик, що буде читати проповіді зачерствілим вченим. Це якраз те, що прописав лікар, так.
Але з іншого боку, тепер, відсилаючи хлопця назад на землю у в'язницю, я все життя буду мучитися розкаянням.
І це ще не все, заявив Франклін.
Ти хочеш сказати, що у цієї несамовитої історії є продовження?
Так, сер.
Ну, кажи. Я зітхнув, проте кивнув йому підбадьорливо.
Вони також напалися на мою сестричку, сказав Франклін. Розумієте, коли їй відкрилася істина, вона не менше мого захотіла навчати інших. Адже це істина, ну, розумієте. І ось тепер вона вимушена переховуватися. Поки.
Він висякався із жалюгідним виглядом і проковтнув сльози.
Я думав, ви побачите, як я пригоджуся вам на Марсі. І тоді сестричка могла б до мене...
Стоп! Досить! Перебив його я. Я не бажаю більше нічого чути. Я й так же вислухав понад всіляку міру.
А, так, сер.
Більше чути нічого не бажаю.
А ви б не хотіли, аби я повідав вам істину?
Гаряче запропонував Франклін.
Я можу пояснити.
Жодного слова більше, гаркнув я.
Так, сер.
Франклін, я нічого не можу зробити для тебе. Абсолютно нічого. У тебе немає звання, а у мене немає повноважень дозволити тобі залишитись. Проте я зроблю єдине, що дійсно є у моїй владі. Я переговорю про тебе з директором.
Оце класно! Велике дякую вам, містер Таллі. А ви поясните йому, що я ще не зовсім зміцнів з дороги. Я щойно зберуся з силами, я вам доведу.
Звичайно, сказав я і поспіхом пішов. Директор витріщився на мене, неначе на мого двійника з антисвіту. Але Таллі, сказав він, тобі ж відомі правила.
Ну, звичайно, промимрив я. Але ж він дійсно був би нам корисним. І мені страшенно неприємно відправляти його просто до буцегарні.
Утримання людини на Марсі обходиться в 50 тисяч доларів на рік, сказав директор. Чи вважаєш ти, що він коштує заробітку?
Знаю, перебив я його. Але це такий зворушливий випадок, і він так старається, і ми могли б його...
Усі вони, зайці, зворушливі, помітив директор. Так, ясно. Я саркастично посміхнувся. Зрештою, дійсно, це ж заєць, неповноцінне створіння, не те, що ми вчені. Нехай собі забирається туди, звідки з'явився, Таллі. Спокійно перебив мене директор. Я бачу, це питання загострює наші відносини. Тому надам тобі самому право вирішувати. Ти знаєш, що щорічно на кожну вакансію у марсіанському будівництві подається майже 10 тисяч заявок. Дуже часто ми не беремо фахівців, кращих за нас. Юнаки роками вчаться в університетах, аби зайняти тут певну посаду, а потім виявляється, що місце вже зайняте. Враховуючи усі ці обставини, чи вважаєш ти по честі й совісті, аби цей Франклін залишився тут?
Я не знав, що сказати.
Та чорт забирай, якщо ви так ставите питання.
Послухай, я все розумію. Дуже сумно, коли багато званих і мало обраних, задумливо промовив директор. Людям потрібен новий фронтир,
І хотів би я віддати Марс для повсюдного заселення. Коли-небудь так і станеться, але не раніше, ніж ми навчимося обходитися тутешніми ресурсами і не залежати від землі.
Гаразд, сказав я. Піду, організую від'їзд зайця.
Коли я повернувся, Франклін працював на даху лабораторії спектрографії. Ледь глянувши мені в обличчя, він зрозумів, яка відповідь. Я мовчки сів у свій джип і покотився до Марсопорту. Я знав, що сказати капітанові, який припустив перебування Франкліна на своєму кораблі. Надто вже часто такі неподобства почали відбуватися. Нехай тепер цей жартівник везе Франкліна назад на землю. Фрахтовик вже був занурений у стартову шахту. Тільки ніс вимальовувався на тлі неба. Наш ядерник Кларксон готував корабель до відльоту.
«Де капітан цієї шкарабайки?» – запитав я.
«Капітана немає», – відповів Кларксон.
«Це модель Лежебока з радіоуправлінням».
В цю мить я відчув, як мій шлунок став повільно опускатися і підійматися на кшталт гойдалки.
«Капітана немає?»
«Ні-а».
«А екіпаж?»
«На кораблі його немає», – сказав Кларксон.
«Ти ж знаєш, Таллі».
«В такому разі там на кораблі не повинно бути кисню», – здогадався я.
«Ну ясно, що немає».
«І захисту від радіації теж?»
«Безумовно».
«І там немає теплоізоляції, так?»
«Ну, теплоізоляції рівно настільки, щоби корпус не розплавився».
«І напевно, запитував я зі страхом, він стартує з максимальним прискоренням, щось близько 30G?»
«Думаю, 35», підтвердив Кларксон.
«Для безпілотного корабля це самий економічний режим. А що тебе бентежить?»
Я йому не відповів.
Я мовчки підійшов до джипа і вчавив акселератор повністю та помчав до лабораторії спектрографії. Шлунок у мене більше не підіймався і не опускався. Він обертався як дзига. «Людина не здатна вижити після такого рейсу. У нього не було на це жодних шансів. Жодного шансу на 10-100 мільярдів. Це фізично неможливо».
Коли я під'їхав до лабораторії, Франклін вже закінчив дах і працював внизу, сполучаючи труби. Була обідня перерва, і йому допомагало кілька чоловік з гірської групи.
«Франклін!» – сказав я.
«Що, сер?»
Я набрав більше повітря у легені і...
«Франклін, ти прилетів сюди на тому фрахтовику?»
«Ні, сер!» – відповів він. «Я весь час намагався вам пояснити, що я й не думав підкуповувати жодного капітана, але ви так і не у такому разі...» – промовив я, перебуваючи його... Проте дуже повільно.
«У такому разі, як ти сюди потрапив?»
«Завдяки істині.
Ти не можеш мені пояснити?»
Декілька секунд Франклін розмірковував.
«З дороги я просто страшенно втомився, містер Таллі», – промовив він. «Але, здається, все-таки я можу».
І він зник. Я тупо стояв і кліпав очима. Потім один із гірських інженерів вказав вгору. На висоті приблизно 300 футів в небі ширяв Франклін. За мить після цього він знову стояв поруч зі мною. Вигляд у нього був
замерзлий кінчик носа порожевів від холоду. Змахує на миттєве переміщення у просторі. Нуль перехід! Ну і ну! «Це і є істина?» – запитав я.
«Так, сер», – відповів Франклін. «Це коли дивишся на світ інакше. Варто тільки побачити істину, ну, по-справжньому побачити, і можливим стає все. Але на землі це називали галюцинацією, і сказали, щоб я припинив гіпнотизувати людей».
«Чекай, чекай, Франклін! Ти можеш цьому навчити?»
«Та запросто», – відповів Франклін. «Правда, на це все ж піде певний час».
«Це нічого, нічого. Я сподіваюся, ми зможемо знайти той самий деякий час».
«Та вже ж, вважаю, зможемо. Навіть точно зможемо. Деякий час, витрачений на істину, це час, витрачений з толком». Невідомо, чи довго б я ще ніс такі нісенітниці, проте Франклін збуджено мене перебив.
«Містер Талі, а чи означає це, що я можу залишитися?»
«Ти можеш залишитися, Франклін, поправду кажучи, якщо ти спробуєш нас покинути, і я тебе пристрелю».
«О, дякую вам, сер! А, сер, як щодо моєї сестрички? Їй можна сюди?»
«Так, так, безумовно», – зрадів я. «Звичайно, нехай твоя сестричка приїжджає у будь-який час». В цю мить я почув переляканий вигук когось з гірників і повільно обернувся. Волосся у мене стало дибки. Переді мною стояла дівчина. Висока, худенька дівчина із величезними, немов блюдця, очиськами. Вона озиралася по сторонах, немов лунатик, і бурмотіла:
«Марс, господи!»
Потім вона помітила мене, і щоки в неї зарожевілися.
«Вибачте мене, сер, я просто підслуховувала».
Дякую за те, що дослухали оповідання. Підпишіться на канал, вподобайте дане відео і розповсюдьте його у соціальних мережах. Додатково у описі ви знайдете посилання на мій телеграм-канал. Оскільки я сам працюю над усіма цими проектами, буду окремо вдячний за будь-яку фінансову підтримку. Картка Монобанку та Патреон каналу в описі до відео. Давайте ж будемо українізувати цей світ разом! Слава Україні! Почуємося в наступному творі. Звичайно ж тут, на Калідорі!